Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Koalicioni PANI ka numrat e nevojshëm të deputetëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës, se thot Enver Hoxha nga Partia Demokratike. Donald Trump dhe Vladimir Putin e kishin bajtur edhe një takim i cili nuk ishte zbuluar më parë. Dënohet deklarata për Rusinë e vogël e shpallur nga separatistët në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rusisë Vladimir Putin e kanë mbajtur edhe takimin e dytë, të cilin nuk e kanë zbuluar më parë, gjatë samitit të grupit të 20 vendeve më të industrializuara të botës. Në fillim të këtij muaji në Gjermani, kanë njoftuar mbrëmë shtëpia bardhë. Të dy zyrtarët e lartë kanë mbajtur një takim me bilateral, që ka zgjatur më tepër se 2 orë me 7 korrik, ndërsa zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se Trump dhe Putin po ashtu kishin një bisedë të shkurtër gjatë darkës së liderëve botërorë në samit. Në pamje të televizive të darkës e shihet se Melania Trump, bashkëshorte e presidentit e Donald Trump, ishte ulur afër Putinit. Shtëpia bardhë ka njoftuar se në këtë takim rolin e përkthyesit e kishte një person rus, pasi përkthyesi amerikan në këtë darkë nuk fliste rusisht. Zoti Trump është në shqyrtim intensiv për shkak të dyshimeve se ekipi fushatës e tij ndoshta ka bashkëpunuar me përpjekjet ruse për të ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve presidenciale amerikane në vitin e 2016. Zoti Trump e ka hedhur poshtë çfarë do bashkëpunimi me rusët. Shtëpia bardhe ka njoftuar mbrëmse do ta nominoj ish ambasadorin në Kinë John Huntsman, që të jetë i dërguar i administratës së presidentit Donald Trump në Rusi. Ky nominim duhet të miratohet në Senat, ku aktualisht po zhvillohen hetime lidhur me dyshimet për përzierjen në Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të 2016. John Huntsman, 57 vjeçar, ishte ambasador amerikan në Kinë në periudhën 2009-2011. Ai për një kohë të gjatë pritej se do të jetë zgjedhje e zotit Trump për këtë post. Zoti Huntsman ka shërbyer në administratat e 5 presidentëve të Shteteve të Bashkuara dhe në vitin 2012 ishte kandidat për nominim presidencial i Partisë Republikane. Në muajin mars, kur ishte paralajmëruar se Huntsman do të emërohej ambasador në Rusi, ka pasur reagime të ndryshme në Moskë. Një politikan rus pa thënë se ai nuk është paqësor, ndërsa Kremlini pa theksuar se e mirëpret secilin që është mbështetës i besueshëm i krijimit të dialogut ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit, i dërguar i Rusë në bisedimet për paqe në Ukrainë dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e kanë shprehur zëshëm kundërshtimin e tyre ndaj deklaratës për Rusinë e vogël në Ukrainë, që është shpallur dje nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, këtë deklaratë separatistëve në Donetsk e cilësoi si fush të shqetësimit për ne. Kryesuesi aktuali i OSBE-së Sebastian Kurz, ministri i jashtëm i Austrisë, tha se është i shqetësuar për retorikën provokuese që e dëgjojmë nga Donetsku. Boris Grizlov, shefi i ekipit të negociatorëve të Rusisë për Ukrainën, po ashtu theksoi se kjo nismë nuk përputhet me procesin e Minskut dhe se atë e merr si ftesë për diskutim. Më tutja i tha se kjo deklaratë nuk ka konsekuenca juridike. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, dje ka akuzuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për përpjekje për helmim të atmosferës me sankcione të reja, përkundër faktit se Teherani respekton marrëveshjen atomike të vitit të 2015. Zoti Zarif ka vlerësuar se sankcionet e reja janë ilegale dhe i tha rjetit të CBS News se ato paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes atomike. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të formimi institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit është në fokus të gazetave, në të cilat mësuam se raportohet se seanca konstituive e kuvendit të Kosovës nuk do të mbahet as këtë javë. Zenel?
Po, Fatmir, në kontekst të këtyre zhvillimeve, përditshmja zëri rikujton se është bërë më shumë shumë se një muaj që kur janë mbajtur zgjedhjet parlamentare, kurse 10 ditë nga certifikimi i rezultateve dhe Kosova nuk ka ende institucione të reja. Edhe pse ishte premtuar nga koalicioni fitues se kuvendi dhe qeveria do të krijohen brenda afatit ligjor, tash me rëdhësh se seanca konstituive e kuvendit si shte edhe të është shtyrë të paktën deri më 27 apo 28 korrik. Gazeta thekson se përderisa zyrtarët koalicionit PAN këtë shtyrje arsyetojnë me pushimet e deputetëve dhe me çështje teknike të kuvendit, e jo me mungesë numrash përfaqësues subjekteve tjera parlamentare konsiderojnë se nuk ka pasur asnjë arsye për shtyrjen e konstituimit të institucioneve të reja. Përkundrazi, sipas tyre seanca do duhet të mbahej pikrisht gjatë kësaj jave. Në anën tjetër, siç ka vënë në pahë përditshmja Zëri, njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se seanca në fjalë është shtyrë për arsye se koalicioni më i madh i dal nga zgjedhjet e 11 qershorit, pra PANI ka mungesë të votave për ta zgjedhur kryeparlamentarin dhe për ta bërë qeverinë. Fatmir.
Pra, sipas kësaj, arsye për shtyrjen e seancës është mungesa e numrit të nevojshëm të deputetëve. Zënel.
E përditshme e koha ditore, Fatmir ka mësuar nga burimet saj se koalicioni PAN nuk i ka siguruar ende votat as për zgjedhjen e kandidatit të preferuar për kryetar kuvendi e LRM për formimin e qeverisë, ndaj si shtekson ajo i nominuar i këtij koalicioni për kryeministër Musa Radinaj është duke bërë përpjekje të forta që përveç kandidaturës së tij, ti siguroj votat edhe për kryetarin e kuvendit. Gazeta e koaditore ka mësuar nga burime brenda panit se pritjet e këti koalicioni janë që deputet shqiptar jashtë koalicionit PDK AK Nisma do të mund të votonin Haradinajn për kryeministër, por jo dhe Kadri Veselin për kryetar kuvendi. Gazeta po ashtu ka vënë dukje qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje se do të bëjnë çmos që, si që thuhet, të pasqyrojnë ndryshimin e kërkuar me vot nga qytetarët, si në qeverisje ashtu edhe në kuvend, ashtu që, si që thonë zyrtarë kësaj lëvizje, do të angazhohen që personazhet që kanë qenë në ballë të kapjes së shtetit të mos jenë më në ato poste. Ndërkaq që në koalicionin LDK-AKR Alternativa, si në vizon koaditore, ende nuk ka vendim se si do të cilën në seancen konstituive për zgjedhjen e kreut të saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Koalicioni PAN i ka numrat e nevojshëm të deputetëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës, thot Enver Hoxhaj, nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Hoxhaj i shprehet më së i sigurt se Kosova nuk do të ketë krizë politike dhe se në një të ardhme të afërt do të përmbyllet procesi i krijimit të institucioneve të reja. Me Enver Hoxhajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hoxhaj aktualisht po punohet në konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës. Ku qëndron koalicioni PAN me negociatat?